Թերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, խոսափողի մոտ Արտակ Խուլյանն է։ Այս ժամի գլխավոր թեմաները. Աշնանային նստաշրջանի մեկնարկն առանց ընդդիմության, Հայաստանու պատիվունեմ խմբակցությունները շարունակում են բոյկոտը։ Ստեփանակերտից հաղորդում են, թե Ադրբեջանը կրակել է Արցախի գյուղերի ուղությամբ, Բաքուն հերքում է, շարունակելով սահմանային սադրանքների համար մեղադրել հայկական կողմին։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի շքեղ առանձնատան կասկածելի վաճառքը Արքից գրեթե կես տարի անց որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չի կանչվել։ Բողոքի ակցիա կառավարության դիմաց փետակառակցի կենտրոնի աշխատակիցները զգողում են միակողմանիորեն փակ ճանապարից։ Կիևը հայտարարում է նոր առաջխաղացումների մասին, Մոսկվան թե զորքերն է տեղաբաշխում։ Մինչ օրվա գլխավոր թեմաներին անդրադառնալը սկզբում լուր էր, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հայտարարել է, որ այսօր Կարմիր շուկայի և Թաղավարդ գյուղերի ուղությամբ ադրբեջանական զին ուժը մոտ 30 րոպե շարունակ կրակել է, որի հետևանքով վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Պաշտոնական Բաքուն սուտ է որակում այս պնդումները մանրամասները լուրերից հետո։ Թբիլիսիում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հանդիպմանը քննարկել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմը, տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության մարտահրավերներ, անդրադառնալով տարածաշրջանում խաղաղության կարևորությանը, պաշտոնյանները հիշեցրել են իրենց միջնորդությամբ Ադրբեջանից 15 հայ ռազմագերիների վերադարձի մասին Հայաստանի կողմից Բաքվին փոխանցված ականների քարտեզների դիմաց։ Սա Ռիքերի նախատեսված կանոնավոր այցերից առաջինն է տարածաշրջան, նրա առաջին կանգառը Երևանն էր, Թբիլիսից ամերիկացի դիվանագետը կմեկնի Բաքու։ Բաքուն մտադիր է այս տարի 30%-ով ավելացնել գազի արտահանումը Եվրոպա, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը։ Եվրոպայում ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով այս տարվա հուլիսին Բրյուսելն ու Բաքուն փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել, մինչև 2027 թվականը ադրբեջանական բնական գազի ներկրումը կրկնապատկելու շուրջ։ Համաձայնագիրը նախատեսում է նաև Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի և Հունաստանի տարածքով անցնող հարավային գազային միջանցքին լայնում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հարևան Հունաստանի իշխանությունների նախազգուշացնում է ուրիշների հաշվին արկածախնդրության հետևանքների մասին։ Եթե դուք արկածախնդրության եք դիմում ուրիշների հաշվին, ուրեմն կտառապեք հետևանքներից, հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Թուրքիան Հունաստանին մեղադրում է թուրքական F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ փակահարթ թիրային պաշտպանական համակարգեր կիրառելու և արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը իրականացնող ինքնաթիռների աշխատանքը խոչընդոտելու համար Հունաստանը հերքում է այս մեղադրանքներով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին CNN-ի զրույցում հայտարարել է, որ չի նստի բանակցությունների այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, Կրեմլը նույնպես բանակցությունների առաջարկ հրապարակավ չի արել։ Զելենսկու հարցազրույցը հեռարձակվում է Խարկովի մարզում ուկրաինական զինուժի հաջողությունների մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Կիևը պնդում է, որ ազատագրել է ռազմավարական նշանակության մի շարք բնակավայրը ռուսական կողմը, նահանջը բացատրում է զորքերի վերատեղաբաշխումը։
Շնորհակալություն, Լուսինե։ Այսօր մեկնարկեց ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանը կրկին առանց ընդդիմադիրների։ Հայաստանու պատիվունեմ խմբակցությունները շարունակում են բոյկոտը, խոստանալով իշխանության դեմ պայքարը խորհրդանից դուրս շարունակել։ Անցած նստաշրջանին իշխող ուժը սպառնացել էր, եթե շարունակեն չգալ, անհարգալից բացակայություններ ունեցող պատգամավորները կզրկվեն մանդատներից։ Կգնա արդյոք մեծամասնությունը դրան այս անգամ և ինչ են պատրաստվում անել ընդդիմադիրները, որ փողոցային պայքարով ամիսներ առաջ վարչապետի հրաժարականին այդպես էլ չհասան։ Նաիրա Նալբանդյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նոր նստաշրջանի առաջին նիստն այսօր մեկնարկեց առանց ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորների։ Դեռ մայիսից խորհրդարանի նիստերին չմասնակցող և վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար սկսած պատգամավորները որոշել են շարունակել իրենց քաղաքական բոյկոտը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, որ այս նստաշրջանում բացակայությունների շարունակական լինելու դեպքում այս անգամ իշխանությունը մինչև վերջ կգնա և նիստերից բացակայող ընդդիմադիրներին կզրկի մանդատից։
Մենք ծափահարություններով իրենց ճանապարհեցինք դահլիճից եւ պատրաստ ենք ծափահարություններով իրենց ընդունել դահլիճ եւ ես ասում եմ որ իրենք այլընտրանք չունեն եւ այդ չգիտեմ այդ ձևերը որ հիմա իրենք անում են այլընտրանք չունի եթե դու քաղաքականության մեջ ես դու պետք է լինես այս դահլիճում եթե դու քաղաքականությունից դուրս ես ապա դու ես դահլիճից դուրս ես իրենց լուսանցքում են հայտնվել եւ ներսում իրենք ունեն լուրջ քննադատություն եւ լուրջ քննարկումներ որովհետեւ պնդում եմ սա ինֆորմացիա այլ ոչ թե կարծիք մի մասը ասում է եկեք վերադառնանք մի մասը ասում է որ մենք վերադառնանք մենք չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել մի խոսքով շատ վատ կլինի մեզ եւ այդ քննարկումները շարունակվում են եթե միչեվ տարվա վերջ իրենք չվերադառնան եւ կոնկրետ պատգամավորների բացակայությունների չափը անցնի թույլատրենին վստահ եմ որ համադրական դատարանը ճիշտ որոշում կկայացնի եւ իրենց կփոխարինեն այն պատգամավորները որոնք հասկանում են որ պատգամավորը ազգային ժողովում աշխատելու համար է։
Խորհրդարանի նիստին զուգահեռ ընդդիմությունն այսօր նախաձեռնել էր Հայաստանի իրական օրակարգը խորագրով հանրային քննարկում, որի ժամանակ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ իշխանապողությունը շարունակում է մնալ իրենց օրակարգում։ Փողոցային պայքարից չեն հրաժարվել, դիմադրություն շարժմանն էլ պատրաստվում են նոր թափ հաղորդել։ Իսկ խորհրդարան գնալն անիմաստ են համարում։
Պահ այսպիսի ձևաչափերն են, որի վերջո դառնում են ճգնաժամային իրավիճակներին լուծում տվող, նաև այդ լուծումները իրական, քաղաքական ու ազգային օրակարգ դարձնող կենտրոններ, որոնք անհրաժեշտ պահին կարող են նաև առաջնորդողի դերակատարում ստանձնել։
Անդիմադիրները Հայաստան խմբակցության ողջ կազմով պատիվ ունեն մի մեծ ամասնությունն անցած նստաշրջանի վերջում հայտնվել էին մանդատները կորցնելու վտանգի առջև։ Անհարգելի բացակայությունների թույլատրելի շեմը հատելու պատճառով այն ժամանակ իշխանությունը սպառնաց, բայց չսկսեց անդիմադիրներին մանդատների ձրկելու գործընթաց, չբացառելով, որ դա կանի այս նստաշրջանին։
Ադրբեջանն այսօր վաղ առավոտյան շուրջ 30 րոպե կրակել է Կարմիր շուկայի և թաղավարթի ուղությամբ, վնասվել է 3 տուն, հայտնում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Բաքուն մինչդեռ սուտ է որակում հայկական կողմի տեղեկությունը։ Արդեն 3-րդ շաբաթն է, ամեն օր Ադրբեջանը հայկական կողմին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Երևանը հերքում է, օրական երբեմն մի քանի անգամ։ Որն է այս հաղորդումների նպատակը և ինչ իրավիճակ է սահմանում։ Պատմում է Նանե Սահակյանը։
Վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրակել է Արցախի երկու բնակավայրերի ուղությամբ, հայտնում է Արցախի օմբուդսմենը։ Պաշտպանության բանակն այս մասին դեռևս հաղորդագրություն չի տարածել։
Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա և Թաղավարթ համայնքների դիմաց տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը հրաձգային զենքերից կրակահերթ է բացել, որը տևել է շուրջ 30 րոպե։ Տուժել է երկու բնակելի տուն Կարմիր շուկա համայնքում։ Տներից մեկի դեպքում գնդակը խոցել է երկրորդ հարկի պատշգամբի դուռը և թափանցել տան սենյակ։ Տան բոլոր 4 անդամները, այդ թվում մեկ անչափահաս, գտնվել են տանը և արթնացել են կրակոցներից։ Մյուս դեպքում արձակված գնդակը խոցել է բնակելի տան բակում գտնվող թաղավարը, իսկ թաղավարտում ադրբեջանական կրակոցներից տուժել է 1 տուն, հայտնաբերվել է խոշոր տրամաչափի գնդացրի գնդակ։
Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը հավելում է, որ ադրբեջանի գործողություններն Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության ապացույց են։ Մինչ այդ և Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը և Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում են ադրբեջանի մեղադրանքները, թե երեկվա ընթացքում հայկական ուժերը կրակել են հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի, ինչպես նաև Արցախի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Իսկ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը գրում է, որ Ադրբեջանը պլանավորում է հերթական սահմանային սադրանքը։ Ըստ Մարուկյանի, հենց այդ նպատակով է արդեն ավելի քան 10 օր այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը կեղծ հայտարարություններ անում, թե հայկական ուժերը կրակում են շփման գծի տարբեր ուղություններով։
Ադրբեջանը կազմակերպում է այդ սադրանքի տեղեկատվական լեգիտիմացման կեղծ հենքը։ Միջազգային հանրության բոլոր դերակատարները, ովքեր հետաքրքրված են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացով և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ, պետք է շատ ուշադիր հետևեն ու հստակ գիտակցեն, որ հերթական անգամ Ադրբեջանը սադրանքի նախապատրաստական գործընթաց է սկսել։
Մարուկյանն ավելացնում է, որ միջազգային թիրախավորված արձագանքը կարող է կանխել նախապատրաստվող նոր սադրանքը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ի տարբերություն դեսպանի ուղիղ չի հայտնում, թե ադրբեջանական կողմը սադրանք է պատրաստում, սակայն նշում է, որ սահմանային լարվածությունը միշտ հաջորդում կամ նախորդում է բանակցություններին, նրանց վրա ազդեցություն ունենալու նպատակով։
Զորավարություններ են պատրաստում իրենք անցկացնել, եւ այլ, ասում
եմ,
այո, Թուրքիայի հետ, տեսեք, մեր ընկալումը եւ վերաբերմունքը մշտապես ուշի ուշով հետևել եւ ամեն ժոպե պատրաստ լինել որևիցե զարգացման։ Մենք թող որևիցե մարդի մոտ տպավորություն չլինի, որ մենք մտածում ենք, որ բոլոր հարցերը լուծված են կամ որևիցե բան։ Մենք մշտապես սպասում են, որ որևիցե սադրանք կարող ադրբեջանի կողմից լինել։
Սիմոնյանը հերքում է տեսակետը, որ սահմանային վերջին լարվածությունը պայմանավորված է Բրյուսելից հետո բանակցություններում առաջացած փակուղով։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի շքեղ առանձնատան կասկածելի վաճառքի գործով գրեթե կես տարի անց որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չի կանչվել, թեև այդ փաստն անգամ գլխավոր դատախազին էր մտահոգել։ Ազգային ժողովի նմանությամբ կառուցված դղյակը ի սկզբանե գտնվում էր կալանքի տակ, մինչ իրավապահները քննում էին, ինչ փողերով է նախկին վարչապետն այն կառուցել։ Քրական գործը չավարտված, սակայն ամիսներ առաջ պարզվեց, առանձնատունը հանվել է կալանքից ու վաճառվել ընդամենը երկու շաբաթվա ընթացքում։ Գլխավոր դատախազությունը մեղադրել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին, քրական գործ էր հարուցվել, առայժմ սակայն որևէ մեղադրյալ կամ կասկածյալ չկա, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի առանձնատան հապշտաբ վաճառքից 5 ամիս է անցել, սակայն գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չունի, կառույցն այլ մանրամասներ չի հաղորդում եւ հստակ չէ, անցած ամիսներին ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ է արել պարզելու, որ պաշտոնյան է չարաշահել լիազորությունները, ինչ հետևանքով է քրեական գործով անցնող դղյակը հանվել արգելանքից ու վաճառվել մի քանի օրում։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ էլ հայտնի էր, որ գործարքի համար ճանապարհ է բացել հակակոռուպցիոն կոմիտե տեի քննիչը։ Նախ դատարանը բավարարել էր նախկին վարչապետի դիմումն ու արգելանքից հանել 2020 թվականից գլխավոր դատախազության կողմից կալանքի տակ դրված շքեղ առանձնատունը, ապա քննիչը դատարանի որոշումը գլխավոր դատախազություն ուղարկելու փոխարեն այն հաստիագրել էր կադաստր, հայտնելով, թե թանկարժեք գույքն այլևս արգելանքի տակ չէ, եւ մինչ գլխավոր դատախազությունը կբողոքարկեր այդ որոշումը, Աբրահամյանները ընդամենը երկու շաբաթում 5 միլիոն դոլարով հաջողել էին վաճառել առանձնատունը։ Այս պատմության մեջ միակ թերացողը քննիչը չէ, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ու պնդում, անցած ամիսները բավարար էին ԱԱԾ-ին պարզելու մեղադրյալների շրջանակը։
Սա մի ճամփայման պետք է ներգրավվեն հսկող դատախազը կամ դատախազությունը։ Եթե դատախազությունը հայտնի, որ տեղյակ չէ, դա ամեն ինչը տեղյակ երբ է տեղյակ չէ, դրա մասին պետք է քննությամբ պարզվի։ Նույնիսկ կարծում եմ, որ քննիչ ինքնագլուխ նման որոշում կայացնելու համար պետք է ունենա լուրջ հովանավորություն
ում կողմից։
Ապելին հենց նույն դատախազության կողմից կամ քաղաքական իշխանության կողմից։
Դեռ 2020 թվականին հարուցված մայրաքաղաքի երբեմնի կանաչ գոտին շքեղ առանձնատների վերածելու գործով կալանքի տակ էր ոչ միայն այս, այլև ևս մի քանի առանձնատուն։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը Աբրահամյանների դղյակի վաճառքից հետո հայտարարեց, թե տեղյակ չի եղել հակակոռուպցիոնի քննիչի գործողություններից, շտապեց հրապարակավ մեղադրել հակակոռուպցիոն կոմիտեին այս հարցում շտապ որոշումներ կայացնելու համար։
Մենք էլ ենք տարակուսած, որովհետև դա մեզ հայտնի չի եղել, մենք հիմա ձեռնարկում ենք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, որպեսզի դրա բոլոր հանգամանքները պարզենք, մեղավորները դրա համար ենթարկվում են
պատասխանատվության։
Արձագանքելով դատախազին, հակակոռուպցիոն կոմիտեն պնդել էր, թե ամեն ինչ արվել է օրենքով, քննիչը պարտավոր էր կատարել ուժի մեջ մտած որոշումը։ Մինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը ամիսներ շարունակ քննում է, արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեն պետք է թույլ տար առանձնատան վաճառքը, թե ոչ, իրավապաշտպանն ընդգծում է, հեղափոխությունից հետո իրավապահ ոլորտը չբարեփոխելու հետևանք է ոչ միայն այս, այլև բազմաթիվ ձգձգված, որևէ էական արդյունք չտված գործերը։
Իմ նշած հովանավորության, լուրջ հովանավորության քննիչը չի կարող դնալ նման քայլ, եւ դա հիմնավորում է այն փաստով, որ քննիչը միջերկրում աշխատում է։ Եթե ինչու համար է դա արվել, ինչ շարժանքներին եղել նման գործողություն կատարելու համար, սա պետք է քննության առաջադառնա, բայց քանի որ քննիչը շարունակում է աշխատել, դա նշանակում է, որ քննիչը շարունակում է ունենալ այն հովանավորությունը կամ այդ հովանավորությունը այնքան բավական լուրջ է, որ շարունակում է աշխատել, եւ դա այն նույն հովանավորությունն է, որը քննիչը ունեցել է նման միանձնյա կամ ինքնագրու որոշում կայացնելու համար։
Սուրմալուի ողբերգական պայթյունից մոտ 1 ամիս անց միակողմանիորեն փակ է մնում Քրիստոֆորի փողոցը անվտանգության պատճառով, առևտրի կենտրոնի կիսավեր շենքն է պատճառը։ Մինչ դա կապամոնտաժվի, հարևանությամբ գործող Փեթակ առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները բողոքում են։ Միակողմանի փողոցի պատճառով իրենց առևտուրն է տուժում։ Նրանք այսօր կառավարության շենքի դիմաց էին հավաքվել, մինչ այդ էլ շաբաթավերջին գործադուլ հայտարարել։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից գրեթե 1 ամիս է անցել, բայց կիսախարխուլ ու մոխրացած շենքը դեռ կանգուն է։ Հենց այդ պատճառով Քրիստոֆորի փողոցը միակողմանի է գործում, անմիջապես Շուկայի փողոցը փակ է։ Սուրմալուի դիմացի մայթին գտնվող Փեթակ առևտրի կենտրոնի աշխատակիցներն այսօր հերթական բողոքի ակցիայով կառավարության շենք էին հասել։ Պահանջում են արագ քանդել հրդեհված շենքը, որ վերականգնվի երկողմանի երթևեկությունն ու իրենց հաճախորդները կարողանան անարգել շուկա մտնել։
Պետք է քանդվի այդ շենքը, ինչու՞ չի քանդվում։ 22 օրը տե պարապուրթի վիճակը։ Ո՞վ է զբաղվելու, եթե զբաղվելու են Սուրմալուի տերերը շենքը քանդելուն, թող քաղաքապետարանը գա քանդի Սուրմալուի տերերից, ասենք իրանց գումարը ստանա։ Մի հատ ինչ-որ լուծում գտնենք։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից միայն 9 օր անց միակողմանի բացվեց դրա հանդիպակաց Քրիստոֆորի փողոցն ու Փեթակ առևտրի կենտրոնը, որը փակվել էր աղետից անմիջապես հետո։ Դեպքից հետո 10 օր փակ մնաց Փեթակ առևտրի կենտրոնը, բացվեց միայն աշխատակիցների բողոքից հետո։ Հիմա էլ առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները պնդում են, վարկերը չեն կարողանում մուծել, ապրանքը չի վաճառվում, որովհետև հաճախորդ չի մտնում տոնավաճառ։
Տեղի փողը աշխատողը բանա, հիմա ասենք մեր աշխատողին ասենք մարտի մտում, հələ դու գնա նստի տունը, համատե աշխատողը կեթել չի գա, հետո մենք աշխատողի խնդիր կունենանք։
Սուրմալուի տաղավարները պայթունից մի քանի մետր հեռավորության վրա բաց են, իսկ մենք որ փլատակներից հեռու ենք մի 100 մետրից ավել, մեր ճանապարհը փակ է միակողմանի եւ գտնում ենք անիմաստադեպակ։ Անում ենք, ունենք վարկեր, ունենք հարկեր, որոնք պետք է վճարենք ու 80% մեր առևտուրը ընկած։
Սեպտեմբերի 2-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղազննում է կատարել դեպքի վայրում, հետո գրություն ուղարկել քաղաքապետարան, ոստիկանություն ու քաղաքաշինության եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին։ Պետք է արգելվի մինչեւ 14 մետր հեռավորությամբ մարդկանց շարժը։ Այդ պայմաններում Քրիստոֆորի փողոց տանող երկողմանի երթևեկությունը կարող է բացվել, փոխանցեցին այնից։ Ընդգծելով պայթյունից տուժած շենքերը, ենթակա չեն վերականգնման, առաջարկում են դրանք ապամոնտաժել ընդհուպ պայթեցման տարբերակով։ Այդ պարտականությունները դրված է սեփականատիրոջ ուսերին, որին և ոչ մի մարմին պարտադրելու լիազորություն և լծակ չունի փաստորեն։ Քնչական կոմիտեից էլ ասացին, դեպքի վայրում քնչական գործողությունները դեռ ընթանում են, կավարտվեն հավանաբար 1 շաբաթից։
Էլ ավելի է խորանում լարվածությունը Հունաստանի և Թուրքիայի միջև։ Նախորդին Անկարան հերթական անգամ սպառնացել է Աթենքին, նախազգուշացնելով, թե թուրքական F-16 կործանիշները հետապնդելու հունական կողմի քայլն անպատասխան չի մնա։ Հունաստանի արտգործնախարարն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Թուրքիան փորձում է վերակենդանացնել Օսմանյան կայսրությունը, կոչանելով միջազգային համայնքին կանխել Էրդողանի նկարտումները հարևանների նկատմամբ։
Անկարան դարձյալ զգուշացնում է Աթենքին արկածախնդրության չգնալ, այլապես սպառնում է հետևանքներով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը 101 տարի առաջ Սաքարիայի ճակատամարտում հունական բանակի դեմ հաղթանակի տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։
Եթե դուք արկածախնդրության եք դիմում ուրիշների հաշվին, ինչպես նախկինում է եղել, այսօր էլ հետևանքներ կգրեք։ Սա նախազգուշացում է մեր հարևան Հունաստանին։
Հիշեցնելով 1 դար առաջ թուրքական բանակի հաջողությունները, Մևլութ Չավուշօղլուն շեշտել է, որ չնայած այսօր աշխարհակահաղական այլ իրավիճակ է, սակայն իրենց վճռականությունը նույնն է։
Դոլայսիլա, հերկես ակտնը
Այդ պատճառով թող բոլորը խելքը գլուխը հավաքեն, սա հատկապես Հունաստանին է վերաբերվում։ Ուրիշների ձեռքի խաղալիք մի դարձեք, սադրանքները մի շարունակեք, քանի որ Թուրքիայի բարեկամությունը հին է, իսկ թշնամությունը ահավոր։ Մի մոռացեք սա։
Թուրքունական հերթական լարվածությունը չի մարում արդեն շաբաթներ շարունակ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակից Հունաստանին ուղադրում է թուրքական F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ ակահերթիրային պաշտպանական համակարգեր կիրառելու և արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն իրականացնող ինքնաթիռների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Հունաստանը հերքում է այս մեղադրանքները, և Թուրքիան և Հունաստանը արևմտյան կառույցներին հորդորել էին միջոցներ ձեռնարկել լարվածության հետագա սրացումը կանխել համար։ Անկարայից հնչող սպառնալիքների ֆոնին Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը երեկ հայտարարել է, որ բաց է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպման համար և ուրախ է, որ նման առիթ կարող է լինել։ Նա նշել է, որ Պրահան լավ հարթակ է նման հանդիպման համար, նկատի ունենալով հոկտեմբերի սկզբին Չեխիայի մայրաքաղաքում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական հանրության առաջին գագաթնաժողովը։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի նախագահը սպառնացել էր Հունաստանին, հիշեցնելով պատմական ոչ վաղանցյալը։ Էրդողանը զգուշացրել էր, եթե Աթենքը չվերանայի իր քաղաքականությունը Անկարայի նկատմամբ, մի գիշեր հանկարծակի կարող են գալ։
Մենք միայն մի խոսք ունենք Հունաստանին ասելու. Մի մոռացեք Իզմիրը, հոգ չէ, որ դուք օկուպացրել եք կղզիները. Երբ ժամանակն ու ժամը գա, մենք ինչ որ պետք է կանենք։ Ինչպես ասում ենք, մի գիշեր հանկարծակի կարող ենք գալ։
Հանե դիորուզյա, բիր գեջը անսզըն գելեբիլիրս։
Ի պատասխան Միցոտակիսը հայտարարել է, որ Էրդողանի հայտարարությունները անընդունելի են։ Հունաստանի վարչապետի համոզմամբ Թուրքիայում, որքան մոտենում են հաջորդ տարվա ընտրությունները, այնքան մեծանում է լարվածությունը երկրում։
Կիևը կրկին հայտարարում է մարտադաշտում գրանցած հաջողությունների մասին։ Ըստ Ուկրաինայի բանակի, զինված ուժերն արագ հակահարձակման ընթացքում արևելյան Ուկրաինայում հետ են վերցրել ավելի քան 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Մոսկվան միջդեռ հավատացնում է սեփական ժողովրդին, թե ընդամենը զորքերն է տեղաբաշխում։ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններն ու դրանց արձագանքները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին CNN-ին տված հարցազրույցում կրկին հայտարարել է, պատրաստ չէ բանակցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պաշտոնական Մոսկվան էլ զգուշացնում է, հետո ավելի բարդ կլինի նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Արտգործնախարար Սերգե Լավրովը երեկ մասնավորապես ասել է.
Ինչքան երկար ձգձգվի գործընթացը, այնքան Ռուսաստանի և Ուկրաինայի համար դժվար կլինի համաձայնության գալ խաղաղության շուրջ։
Тем сложнее будет договариваться.
Զելենսկին միջդեռ նորից պնդում է, թե Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր կարող է կնքվել օկուպացված ուկրաինական տարածքների ազատագրումից հետո միայն։
Համենայն դեպս Ռուսաստանը մեզ հետ սահման ունի, այնուամենայնիվ նա մեր հարևանն է հսկայական բնակչությամբ։ Ուստի մեր երկիրը ազատագրելուց հետո մենք ստիպված կլինենք ապրել նրանց կողքին որպես հարևաններ։
Զելենսկու հարցազրույցը հրապարակվել էր Խարկովի մարզում ուկրաինացի զինվորականների հաջողությունների ֆոնին։ Անցած շաբաթ մի քանի օրվա ընթացքում նրանց հաջողվեց ազատագրել Խարկովի մարզի ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ անցած տարածքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նահանջն անվանել էր զորքերի տեղափոխման գործողություն։ Մինչդեռ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօր հայտարարել է ավելի քան 20 նոր բնակավայրեր Խարկովի մարզում ազատագրելու և Խերսոնի ուղությամբ հակահարձակումը շարունակելու մասին։ Ռազմական փորձագետները, սակայն, կարծում են, որ նման սերընթաց հակագրոհներ առաջկա օրերին դժվար կլինեն։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետներն իրենց նոր զեկույցում նշել են, որ այս հաջողությունը շրջադարձային էր և ինչ-որ առումով անսպասելի, սակայն պետք է ակնկալել, թե պատերազմը շուտով, մինչև տարեվերջ օրինակ, կավարտվի։ Կատաղի մարտերն ամեն դեպքում շարունակվում են, ընդ որում կրակի տակ է ոչ միայն ուկրաինական տարածքը, այլ նաև Ռուսաստանի Կուրսկի մարզը։ Նահանգապետ Ռոման Ստարովոյտը այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի սահմանակից Ծետկինա գյուղի գնդակոց մասին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ուկրաինական հակահարձակումը, որի ընթացքում ուկրաինական կողմը հաստատագրել է մոտ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, անցել է սպասվածից լավ, սա նշան է, որ Ռուսաստանին կարելի է հաղթել։ Ու ինչ վեր լուծաբանները փորձում են հասկանալ այս պատերազմի հետագա զարգացումը ռազմական դաշտում ուկրաինական կողմի անսպասելի հաջողություններից հետո, շարքային ուկրաինացիները պարզապես ուրախանում են իրենց բանակի հաջողություններով։
Мы рады, что відбувається звільнення нашої держави.
Մենք ուրախ ենք մեր երկրի ազատագրմամբ։ Ես շատ գոհ եմ, որ մեր զինված ուժերն ազատագրում են մեր տարածքները։ Սա շատ դրական բան է։
Дуже позитив.
Ой, я радуюсь. Надеюсь, радуюсь.
Ես շատ ուրախ եմ եւ հույսով լցված։ Ես աղոթում եմ աշխարի բոլոր աստվածներին, որպեսզի մենք հաղթենք եւ ամեն ինչ գոնե հանդարտվի։
Спокойнее, как минимум.
Մինչդեռ ռուսական կողմը Խարկովում նահանջից հետո ավելի ինտենսիվ է սկսել հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, ընդ որում հարվածները հասցնելով կարևորագույն քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ջերմաէլեկտրակայաններին, զրկելով Ուկրաինայի 5 մարզերի բնակիչներին լույսից, որոշ շրջաներում էլ նաև ջրից։ Այսօր առավոտյան Խարկովում ավերիչ գնդակոծությունից հետո քաղաքապետի Գրիգոր Ծերեխովի խոսքով հնարավոր է եղել վերականգնել ջրամատակարարումը, ինչպես նաև մետրոյի եւ վերգետնյա տրանսպորտի աշխատանքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ու Թեհրանի միջև տևական լարվածությունից հետո իրանական կողմը հայտարարում է, թե պատրաստ է գործակցել կառույցի հետ։ 2015 թվականին Թեհրանը պարտավորվել էր սահմանափակել միջուկային ծրագիրը արևմտյան պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն 2018-ին միակողմանիորեն դուրս էր եկել գործարքից և վերականգնել պատժամիջոցները Իրանի դեմ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թեհրանն այսօր հայտարարեց, թե պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Իրանը հայտարարում է իր կառուցողական համագործակցությունը գործակալության հետ որպես իր պարտավորություն։ Իրանը պարտավորություններ ունի, բայց նաև իրավունքներ ունի։ Բնականաբար Իրանը ակնկալում է կառուցողական քայլեր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության եւ նրա կառավարման մարմնի անդամների կողմից։ Հեռուստատեսային ասուլիսում ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Նրա հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ եվրոպական գերտերությունները հիասթափություն հայտնեցին Իրանի հետ 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը փրկելու համար Թեհրանի դիրքորոշման կապակցությամբ։ Անցած շաբաթ օրը Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Գերմանիան հայտարարեցին, թե լուրջ կասկածներ ունեն միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու Իրանի մտադրությունների վերաբերյալ։ Համաձայնագիր, որ սահմանափակում է Իրանի միջուկային ծրագրերը, որպեսզի Իրանը չկարողանա ատոմային զենք ստեղծել, և դրա դիմաց Իրանի վրայից հանվում են պատժամիջոցները, որոնք էականորեն ազդում են երկրի տնտեսական զարգացման վրա։ Թեհրանը մերժել էր եվրոպական 3 գերտերությունների մտահոգությունները, իսկ Մոսկվան դրանք համարել էր ծայրահեղ ժամանակավրեպ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարման խորհուրդն այսօր նիստ է անցկացնում։ Նիստն անցկացվում է 3 ամիս անց այն բանից հետո, երբ նախորդ հանդիպմանը նրանք բանաձև էին ընդունել Իրանին կոչ անելով հավաստի պատասխաններ տալ Իրանում 3 տեղամասերում գործակալության կողմից հայտնաբերված ուրանի հետքերի կապակցությամբ։ Իրանը հայտարարել էր, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետաքննությունը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Ավելի վաղ Իրանը անջատել էր իր միջուկային օբյեկտներում տեղադրված գործակալության տեսախցիկները, որոնք օնլայն ռեժիմով վերահսկում էին իրավիճակը։ Այսօր համաձայնություն հայտնելով շարունակելու համագործակցությունը ատոմային գործակալության հետ, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև կոչ է արել չտրվել Թեհրանի հանդեպ Իսրայելի ճնշումներին։ Նասեր Քանանին նաև սպառնացել է, թե Իրանի նորագույն դրոնները ընդունակ են հարվածելու Իսրայելի խոշոր քաղաքներին։ Մեհեր գործակալությունը ևս այսօր մեջբերել է Իրանից համակային զորքերի հրամանատար Հեյդարիի խոսքերը, ով ասել է, թե Իրանը հեռահար հարվածների դրոններ է մշակել, որոնք նախագծված են Թել Ավիվին և Հայֆային հարվածելու համար։ Ավելի վաղ Իսրայելը սպառնացել էր հարձակումներ գործել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա, եթե դիվանագիտական ճանապարհով չհաջողվի հասնել միջուկային համաձայնագրի վերականգնմանը։ Անցած կիրակի Իսրայելցի պաշտոնյան ասել է, թե Թել Ավիվը չի ակնկալում, որ գերտերությունները Իրանի հետ ինչ-որ համաձայնության հասնեն մինչև նոյեմբերին կայանալիք ԱՄՆ-ի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունները։ Վիեննայում ավելի քան մեկ տարի առաջ վերսկսված բանակցությունների նպատակը 2015-ին Թեհրանի և վեց գերտերությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի վերականգնելն է։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ ԱՄՆ-ն միակողմանի դուրս էր եկել համաձայնագրից։ Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը համաձայնել է վերսկսել բանակցությունները։ Վիեննայում Եվրոպացի գործընկերների միջնորդությամբ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև 16 ամիս շարունակված բանակցություններից հետո Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը օգոստոսի 8-ին հայտարարեց, որ փակուղուց դուրս գալու և համաձայնագիրը վերականգնելու համար Իրանին ներկայացվել է վերջնական առաջարկը։
Այս ծրագրում այսքանն էր, թողարկումը վարեց Արտակ Խուլյանը, Ազատությունը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին։